Радио К2 от мястото на събитието. Пресконференция на БСП от 26 септември.
Така. Ще започна с коментар за изборите в Германия, който бихме рекла: гледайте Германия, мислете за България. Защо? Съюза ХДС-ХСС с кандидат Ангела Меркел получава спрямо предишните избори 2013 година с 8% по-малко подкрепа. Социал-демократите спрямо предишните 2013 с 5% по-малко подкрепа. И за първи път в следвоенната история на Германия в парламента влиза крайно дясната партия, както знаете, Алтернатива за Германия с близо 13%. Тепърва коментатори, анализатори правят анализите, ще дават коментарите, някои вече започнаха. Изключително е важно какво ще се случи в следващите дни и седмици в Германия, не само за германския народ, а и за бъдещето на Европейския съюз при формирането на правителство. Но като че ли една причина обягва до сега от коментарите и от анализите за случилото се в Германия. Ние бихме искали да наблегнем на тази причина. Тя е изговорена от нас още през април месец. Последния начин. Големите коалиции унищожиха системните партии, унищожиха традиционната политика, унищожиха идеологическите различия и принципните спорове между ляво и дясно. И това е практиката на политическата класа на статуквото и на прехода в България през всичките 27 години. До изборите всички сме един срещу друг в името на народа. След изборите всички сме заедно закелепирано срещу народа. Наша реч от трибуната на българския парламент през април, когато беше актуален въпросът за голяма коалиция в България. Една от причините да се стигна до този резултат в Германия, според нас, са безпринципните големи коалиции, безпринципното сливане на интереси на политическата класа и политическото статукво за сметка на идеологията, идеологическите различия и програмните различия. Получава се така, че политиците от различни политически партии, идеологии се събират заради собствения си интерес, а не в името на интереса на хората. Резултата е това. Раждат се несистемни партии, националистически, екстремистски и така нататък. Това сливане на големите партии винаги се прави в името на държавата и защото така било добре. Но фактите показват, че и за държавите това не е добре. 5 месеца по-късно от нашите избори, позицията ни против коалиция с ГЕРБ се потвърждава дори чрез избори в Германия. Не го казваме случайно това. Казваме го на наши и на чужди, които в момента продължават, скривайки се зад името интереса на България, да работят за събирането на БСП и ГЕРБ. Затова гледайте Германия и мислете за България, ако наистина сте родолюбци. Съюз между големите партии, ляво и дясно, е пагубен за държавата и за националния интерес, след това за самите партии. Затова още веднъж потвърждаваме, въпреки че, както знаете, имаме вътре в партията хора, които смятат, че такъв съюз е добър, потвърждаваме позицията на Българската социалистическа партия. Против каквито и да са коалиции и съглашателства и задкулисия помежду ни. В тази връзка и вече конкретно в ситуацията, в която се намираме, тя е предбюджетна. Бюджета е закона, който определя ключово политиките на партиите, отношението към икономика, социални системи и така нататък. Ето защо днес обсъдихме нашата алтернатива за бюджета за 2018 година. Готови сме с бюджетната си прогноза, с макрорамката, с конкретните си предложения по бюджета за различните сектори. И от следващата седмица ще ви информираме за графика, ще ви поканим. Започваме регионални и национални дискусии по сектори за бюджет 2018. За разлика от ГЕРБ, които в момента готвят бюджет на тъмно и ще ни го сервират в последния момент в парламента, ще го претупат за 2 нощи, както знаете, че се случва парламентарната практика, ние подхождаме обратно. тръгваме от долу, от срещите с хората, от учители, земеделци, лекари, потребителски организации, хора с увреждания, организации на майки сме предвидили, ще ви предоставим графика и започваме обсъждането на политиките за бюджет 2018 с тези и професионални и социални слоеве, за да можем, като влезем в парламента, да влезем със самочувствието, че представляваме техните интереси и ги отстояваме в бюджет 2018 година. Благодаря ви, питайте ме въпроси. Заповядайте.
Казахте за ваши чужди, които продължават да работят за коалиция с ГЕРБ. Кого точно визирате? Има ли връзка това изявление към вчерашното посещение на премиера Бойко Борисов на панаира Пловдив? Така, засечката му с Георги ГЕРБ.
Не мисля, че има връзка нашето изявление с посещението в Пловдив на панаира. И също мисля, че няма даже и нужда поименно да споменавам. Вие сте тези, които се срещате с тези наши другари, интервюирате ги и знаете техните позиции. Те са публични. Да, те са изразени най-силно от Георги Гергов и от хора около него в БСП, които смятат, че коалиция с ГЕРБ би било добро. Има си национални органи, това е Национален съвет, бюро, партия, които са казали обратното. И времето потвърждава правилността на тези решения. Да, Ива.
Наука ресърч проучване, в което запазвате общо взето разликата между ГЕРБ и БСП, даже ГЕРБ като че ли увеличава с 1%. А вие леко губите подкрепа и вие лично като рейтинг, като позиции. На какво го давате това? На вашето твърде активно поведение или на непопулярност на идеите, които предлагате?
Моля да ме извините, но да се запознаем първо с това проучване, защото да, вероятно, защото излязло току-що, бяхме на изпълнително бюро и не сме го видели, ще го коментираме, обещавам ви, няма да избягаме от въпросите, но нека да се запознаем какво точно пише там. Сигурно има показани някакви тенденции, нещо в отношение на политиките и така нататък. Като се запознаем, ще имате коментара, гаранция. Споведайте.
Лъчезар Лисицов, флагман. Госпожо Нинова, БСП обяви война на паралелната държава. Вие обаче имахте ключова роля за избора на 11-те члена на ВСС от парламентарната квота. Оптимисти ли сте след избора, който направихте за войната с паралелната държава? И още един въпрос. Обявихте тревога за националистическите партии в Германия. Вие обаче бяхте на първият ви избор за евентуална следизборна коалиция беше с българските националисти. Има ли някаква разлика между българските и германските? Благодаря.
Да, оптимисти сме след избора на ВСС заради професионалните качества и морални качества на хората, които избрахме за членове на ВСС. Разбира се, времето ще покаже какво ще се случи, но на фона на сегашния ВСС, който знаете, че е обременен от доста съмнения, скандали и така нататък, вярвам, че новия състав на ВСС ще даде доказателства за истинска борба с корупцията и реформа в съдебната система. Но към това трябва да прибавим и очакваната дискусия и приемането на антикорупционния закон. Само състав на ВСС, без да приемем законодателството, което да даде оръжието за борбата с корупцията по високите етажи на властта, няма да става. Това е комплекс от мерки. А знаете, че дискусията за антикорупционния закон тепърва предстои. Много пъти сме ви го представили, ние ще се държим на него, ще станете свидетели, когато в парламента започнем да ги обсъждаме нещата. Сега, по отношение на предизборните и следизборните ситуации и възможни коалиции. Преди изборите, напомням, че никога не сме определяли с кого бихме се коалирали след изборите. Но сме изтъквали близостта в програмите ни с Обединени патриоти с конкретни факти. И двете партии бяхме за преизчисляване на всички пенсии, например. И двете партии бяхме за това да има полицай във всяко село за борба с битовата престъпност. И когато си преди избори и гледаш програми, сравняваш и казваш да, тук сме близки с програмата на тази партия. Без обаче да сме правили конкретни заявки за общо управление. Какво се случи след изборите в България? Патриотите се отказаха от това, което най-много ни сближаваше като програми. Нито се преизчислиха пенсиите, нито има полицай във всяко село, да не изреждам всичко. Това са фактите. Каква е ситуацията в Германия и различната? Питате какви са разликите. Различната е, че системните партии веднага заявиха, че ще поставят алтернатива за България, за Германия в изолация в парламента. Това го казаха и ХДС, и социал-демократи, че ще ги поставят в изолация и се разграничават от това. И се притесняват от тази партия. Различното в България е, че правителството на Бойко Борисов не само, че не се разграничи от националистите, а управляват заедно. Това е разликата между България и Германия. България националистите влязоха в правителство. В Германия двете системни партии казаха, ние ще ги изолираме, защото това е опасна тенденция за Европа и за Германия.
А вие защо не казвате? Ще ги изолираме.
Те управляват. Ние сме в опозиция.
Принцип.
И както виждате, имаме своите критики към това управление.
Трябва ли да бъдат изолирани?
Те управляват.
А трябва
как ли? Да изолираш нещо, което управлява? Трябва да му бъдеш опозиция, трябва да му даваш алтернатива. Те правят това, ние предлагаме друго, за да може народа да избира. Други въпроси имате? Заповядайте.
Стоя Тричко, бия ти.
Отзад имаш една дама, ама нищо.
Не съм видял.
Да дадем път на дамите, а?
Госпожо Нинова, моя въпрос е много бърз. Канал 3. Как ще коментирате и бихте ли коментирали тази среща, която се състояла сутринта, цитирам, доброжелателен приятелски дух между премиер Борисов и неговите коалиционни партньори? Благодаря.
А какъв е резултат от нея? Нова порция раздаване на постове и на власт и на калинки ли е резултат? Дайте да видим резултат. Тревожно е това, което се случва в управляващата коалиция, вероятно и в парламента ще стане дума. Когато ние преди 4 месеца предупреждавахме, че това ще бъде безпринципно управление, не на базата на програма, не на базата на политика, а за власт и за постове, не ни повярвахте. И казахте ми, те си опозиция, те така си говорят. Е, сега тази теза се потвърди отвътре. Изговори Валери Симеонов, който каза, ние от 2 месеца не сме се събирали да говорим за политики, мене ме натискат да назначавам калинки герберски. Това го казахме преди 2 месеца. Факт. Това е обаче изключително тревожно. Не са се събрали за правене на политика, не са се събрали за програма, както се вижда, да си раздадат власт и постове. И понеже Валери Симеонов го изговори на глас, днес са ги привикали да се окрутяват. Ще се окрутят, като им дадат още някоя порция от властта.
Стоян Речко, BIT, госпожо Нинова, като предложение на въпроса на колегата Лисицко преди малко за ВСС и избора на членове от парламентарната квота, вие казахте, че не бихте участвали в каквито и да било съглашателство с ГЕРБ, но не е ли пример за подобно съглашателство избора именно на парламентарната квота членове на ВСС? Как ще коментирате този аспект от въпроса? И второ, как бихте коментирали днешното изказване на Бойко Борисов, който за пореден път похвали борбата срещу контрабандата и констатира успеха в тази област, че има спад в контрабандата от 34% на 7%. Благодаря.
Така. По ВСС. Да, тези дни чухме много, много мнения, че някъде сме се събрали, че някъде задкулисно сме се договорили и така нататък. На това отговарям последния начин. Искаме доказателства. Вие знаете, че сме малка държава. Няма скрито покрито. Първите официални или неофициални новини винаги пристигат при вас и чрез вас. Който твърди, че някога някъде сме се събрали и сме се сговорили, ние, Цветанов, Борисов, Карадая, Валери Симеонов или който иде от нас за избор на ВСС, моля да предостави доказателства за това. Слуг дори кога и къде се е случило това. Защото обратното е просто полусловно твърдение. Потвърждавам позицията на БСП. Не сме влизали в никакви договорки с другите парламентарни партии за избор на Висш съдебен съвет. И ще продължим с тази политика. Знам че е трудно, когато 27 години е правено по този начин, някой да повярва, че за няколко месеца това се е променило. Но ще продължим с ежедневните си действия и доказателства, докато ви убедим и вас, и народа, че положението е различно. Че искаме да променим това и с всекидневни усилия ще ви го доказвам. Но ако някой твърди, че има сговор, веднага да каже кога и къде. И кой? За да се носи отговорност за такова задволиси.
Вие гласувахте за техните кандидати как?
Това навежда на мисълта за сговор ли?
Естествено.
А не навежда ли на законови изисквания за две трети?
А не оправдаме.
Разбира се. Не се оправдаваме. Не може да се оправдава със закон. Законът е такъв какъвто е. Но искам доказателства за тия внушения. Щом сте гласували за техните, значи сте се договорили. Дайте кога и къде и как. Срещу какво? Взимаш договорка, трябва да има. Ти на мен, аз на те. Не влизаме в такива задкулисия. Защо не напомните, че само ние предложихме 6 души? Щяхме ли да влизаме в тази ситуация, ако бяхме предложили по-малко? Договорката означаваше те 4, ние 3, другите 2 и така нататък, сядаме предварително и ги внасяме. Ние внесохме 6. С риск, че някои от тези хора, силни професионалисти, морални хора, които продължаваме да подкрепяме, не бяха одобрени. Човек, който влиза или партия в сговор, постъпва ли по този начин? Според мен не. Благодаря ви. Друго има ли?
За
контрабандата. За контрабандата. Предлагам ви да прочетете и да се подготвим за следващата седмица или може би още за тази. Какво пише по този въпрос в доклада за оценка за националната сигурност? Големият доклад, който ще обсъждаме и приемаме в парламент. И да видим какви са констатациите там на правителството и какво се говори публично. Тая тема ще обсъждаме на широко, може би следващите дни, когато обсъждаме доклада за сигурността. Там е отделено внимание на тая тема.
А вие не сте ли съгласни с тази констатация днес?
Ами като видите в доклада констатациите за загубите от контрабанда, какви канали е имало, какво се е случило, ще се зададете въпроса, кое е вярно. Това написано под доклада, пред от Министерски съвет или това, което се говори днес.
Лъжи ли Бойко Борисов?
Въпроса с лъжите, госпожа лъжа и така нататък, го решаваме вече в съда, както знаете. Там ще се уточняваме кой е лъжеца. Благодаря ви. Хубав ден.
Един пар го сам да ти въпрос. Може
да, разбира се.
Оценките ли пар го за посещението на Румен Радев в Съединените американски щати, поканата на му не към президента Тръмп, а към Кристън, и което е преслоборството начало изобщо, и какво донесе това посещение на България?
Вижте, първо няма да влизам в ролята на анализатор, тъй като тук съм в ролята на член на ръководство. Даваме пресконференция на анализиране. Това ще питате самия президент, като се прибере. Така или иначе, това е в рамките на посещението му на сесията на ООН. Съгласувано с външно министерство са направени съответните срещи с съответните делегации по тяхна заявка, предполагам и по негова. По-скоро това, че е поканил Клинтън, а не Тръмп, трябва да го питате него какво е имал предвид. Но така или иначе, все пак поканата на Клинтън е свързан с нещо като по-скоро емоционален изблик, отколкото нещо по-конкретно, което може би търсите. Така или иначе, посещението на самия Клинтън свързва се може би с времето на Петър Стоянов, нали, правите някакви тесни аналогии. Истината е, че времето на президентството на Клинтън създаде доста противоречия на Балканите и доста проблеми. И се заговори пак за барутен погреб. А ако това посещение е свързано с затваряне на тази страница и търсене на нова обща перспектива и европейска визия, то това е правилен подход. Но предстои да видим.
Мисля, че не е вярно твърдението ви, че не е поканен президента Тръмп. Да, такава информация изтече, че и към него е отправена покана. И аз го чух, мисля лично, президента Радев да го казва, че го е поканал. Но това така. По-скоро бих обърнала внимание и ви моля да анализираме речите на президента Радев пред ООН. Там е същественото. Там е политиката, там са посланията. А не в приемите, поканите и така нататък. Речите му са блестящи. Като послание, като пример за правена политика. И световна, и европейска, и за България. Но, за съжаление, не обсъждаме тях. А там е интересно какво се казва. На това бих обърнала внимание. Благодаря ви.
Пресконференция на БСП от 26 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.